Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 8. dana mjeseca 4. za početak vam preporučujem. Češki, švedski i francuski ministri inostranih poslova danas u Sarajevu sa domaćim zvaničnicima razgovaraju o procesu integracija BiH u Evropu.
Odlučni smo da učinimo sve što možemo da nastavimo proces integracije Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu.
Narodna skupština RS-a usvojila zakon kojim se brišu predznaci bosanski za Brod i Kostajnicu.
A još gore je bilo to što obrazloženje da to bosanski briše se da ne bi niko vrijedio, što drugim riječima znači nije vrijedio to što je bosanski.
Broj žrtava u zemljotresu u Italiji povećava se, a do sad pronađeno 250 mrtvih. U Srbiji uhapšena osmočlana kriminalna grupa koja se bavila prekograničnim švercom kineskih državljana. Policija preuzela kontrolu nad zgradom parlamenta Moldavije koju su prethodno zaposjeli učesnici protesta opozicije. Somalijski gusari oteli jedan brod koji je plovio pod američkom zastavom. Vrijeme sutra uglavnom sunčano sa mogućim pljuskovima tokom popodneva. Temperature u blagom porastu. Ovo su tek naslovi, šire o zbivanjima u zemlji i svijetu iz pregleda Žane Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Švedska, koja od 1. jula preuzima predsjedavanje Evropskom unijom, radit će na unapređivanju procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama Zapadnog Balkana, izjavio je danas u Sarajevu švedski ministar vanjskih poslova Carl Bildt. Nakon susreta sa bosansko-hercegovačkim šefom diplomatije Svenom Alkalajem, Bildt je ocijenio da švedska predsjedavanje preuzima u teško vrijeme zbog ekonomske situacije, ali da je odlučna da unaprijedi proces integracije zemalja regije u Evropsku uniju. Naglasio je kako je prioritet vlasti u Bosni i Hercegovini da radi na ispunjavanju svojih obaveza na evropskom putu, uključujući ispunjavanje 5 ciljeva i 2 uslova, te zahtjeve za liberalizaciju viznog režima. Bildt u Sarajevu zajedno s ministrima vanjskih poslova Češke Republike i Francuske, koji će se večeras sastati s Miloradom Dodikom, Draganom Čovićem i Sulejmanom Tihićem. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog izmjena i dopuna federalnog budžeta, kojim je predviđeno povećanje za 305 miliona konvertibilnih maraka. Sada budžet federacije za 2009. godinu iznosi 1,9 milijardi. Rebalansom ovogodišnjeg budžeta bit će pokriven prošlogodišnji deficit. Ministar financija Federacije Vjekoslav Bevanda rekao je da bi sve obaveze iz prošle godine prema štedišama, poljoprivredi, za saobraćajnu infrastrukturu, školstvo, zdravstvo i druge obaveze država mogla regulisati do kraja aprila. Rusija i Slovenija su protiv pokušaja destabilizacije Balkana, bez obzira na nesuglasice o kosovskom pitanju, izjavio je danas u Moskvi šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poslije razgovora sa slovenačkim kolegom Semulom Bogarom. Lavrov je rekao da se njihovi stavovi o jačanju državnosti Bosne i Hercegovine podudaraju. Žbogar je naveo da je zajednička ocjena da je na Zapadnom Balkanu neophodno jačanje stabilnosti i izbjegavanje svake aktivnosti koje bi mogle dovesti do destabilizacije. U Srbiji je uhapšena osmočlana organizovana međunarodna kriminalna grupa koja se bavila krijumčarenjem kineskih državljana preko Srbije, Makedonije i Grčke, čime je presječen kanal koji je išao preko svih ovih država, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Uhapšeni, među kojima je jedan Kinez sa juga, su Srbije, odnosno iz Vranja, Leskovca i Preševa, a organizovali su krijumčarenje ljudi sa više međusobno povezanih kriminalnih grupa u ovim zemljama. Policija je preuzela kontrolu nad zgradom Moldavskog parlamenta u Kišinjevu nakon što su ga jučer zauzeli demonstranti. Nemiri su izbili nakon pobjede komunističke partije na nedjeljnim izborima. Predsjednik Vladimir Voronin rekao je da se danas očekuje još protesta koji su već počeli prerastati u puč. Moldavski predsjednik optužio je susjednu Rumuniju za izazivanje protesta koji su se utorak pretvorili u nasilje, a iz zemlje je danas protjeran rumunski ambasador. Broj poginulih u potresima u centralnoj Italiji popeo se na 250. 1000 ljudi je povrijeđeno, od kojih 100 teže. Oko 17.000 osoba ostalo je bez svojih domova. Spasilački napori se nastavljaju uprkos podrhtavanju tla. Od eksplozije bombe postavljene kraj puta u šiitskoj oblasti u sjeverozapadnom dijelu Bagdada poginulo je 7 lica, ranjeno više od 20, saopštila je danas policija. Izraelske snage sigurnosti proglasile su viši stepen pripravnosti i straha od palestinskih napada za vrijeme jevrejskog praznika Pashe, saznaje se iz policijskih izvora. Zapadna obala je zbog praznika potpuno blokirana od ponedjeljka do 19. aprila. 8. april obilježava se kao Međunarodni dan Roma. U jugoistočnoj Evropi od 2005. godine počeo je međunarodni projekat Dekada Roma, čiji je cilj integracija jedne od najugroženijih etničkih zajednica u Evropi. U Bosni i Hercegovini živi između 85 i 100 hiljada Roma. Danas se igra svih 8 utakmica redovnog kola Premier lige.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Žanu Kovačević ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svakog dana ostalom, sa lice mjesta. A prvi će Milad Obradović, koji izvještava sa susreta ministra inoposlova Svena Alkalaja sa švedskim kolegom Karlom Bildtom, inače prvim visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini. U središtu bilateralnih razgovora ipak su bile evropske integracije, liberalizacija viznog režima prije svega.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj kaže da je gosta upoznao sa naporima koje Bosna i Hercegovina ulaže na dobijanju bezviznog režima kako bi dospjela na bilu šengensku listu. Najavio je da će 15. aprila oba doma BH parlamenta razmatrati mapu puta zajedno sa vijećem ministara kako bi se u naredna 3 mjeseca uradio preostali dio zadataka. Alkalaj također smatra da kandidatski status Bosne i Hercegovine za Europsku uniju ne bi trebao da zavisi od ureda visokog predstavnika.
Prisutno OHN-a ne bi trebalo da bude prepreka da Bosna i Hercegovina da aplikaciju za kandidatski status. Mislim da u jednoj fazi Bosna i Hercegovina sigurno će morati prestati, da neće moći nastaviti dalje svoj put, ali uzimanje u razmatranje aplikacije za kandidatski status ne bi predstavljao problem da postojanje OHR-a. Međutim, u našem dobru i našem interesu da što prije dođe do transformacije i da snažnije krenemo briselskim putem.
Od 1. jula Švedska preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. To će biti veoma teško vrijeme, upozorio je Karl Bildt. Švedski ministar vanjskih poslova pomenuo je izbore za Evropski parlament, Evropsku komisiju, te veoma zahtjevnu ekonomsku situaciju. Odlučni smo da učinimo sve što možemo da nastavimo proces integracije Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu. Prioritet je na liberalizaciji viznog režima. I tu postoje određeni preduslovi koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti, ponovo je upozorio Karl Bildt. Bilo bi tragično da Bosna i Hercegovina ostane po strani. Liberalizacija viznog režima je veoma važna za sve građane ove regije. BiH trenutno malo zaostaje na tom putu, što nije dobro, ali nadam se da će taj zaostatak nadoknaditi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Tokom poslijepodneva o sličnim temama Karl Bildt će uz kolege iz Češke i Francuske, Karla Schwarzenberga i Bernara Kušnera, razgovarati sa domaćim zvaničnicima. Ipak, bitne odluke koje bi ovu zemlju trebale odvesti u zajednicu evropske država prevashodno zavise od domaćih političara i njihove volje da se stvari usmire ka stvaranju efikasne države. Narodna skupština Republike Srpske zasjeda i danas, ali je pažnja nekako još fokusirana na sinoć doneseni zakon o teritorijalnoj organizaciji, po kojem su opštinama Bosanski Brod i Bosanska Kostajnica amputirani atributi, pa su ostali tek goli Brod i Kostajnica. Slijedi uobičajeno potezanje instrumenta zaštite vitalnog nacionalnog interesa. O tome će Marija Arnautović.
Bosanski Brod i Bosanska Kostajnica treći put od početka rata u Bosni i Hercegovini promijenit će ime. Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske, koji je kasno sinoć usvojio entitetski parlament, predviđeno je da se prefiks bosanski briše iz naziva ove dvije opštine. Poslanik Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske Muharem Murselović smatra da se na ovakav način iz tog entiteta pokušava istjerati sve što ima veze sa Bosnom i Hercegovinom.
Na svaki način se pokušava da se minimizira i da se kaže da ovdje Bosna ne stanuje. Mi smatramo da je to za nas kao patriote bosanske, ljude koji imamo državljanstvo Bosne i Hercegovine, da je to uvredljivo, da na svaki način se pokušava da Bosne ovdje ima što manje ili da je uopšte nema.
Inicijativu za ponovnu izmjenu naziva ove dvije opštine pokrenule su lokalne zajednice, zbog čega objašnjava načelnik opštine Kostajnica Marko Čolić.
Zarad mira u kući, što kažemo, i da bude svima pravo, da ne bude ni bosanska ni srpska, nego da bude samo Kostajnica. Mislim da je to jedan ovako kompromis koji vodi ka najboljem rješenju. proširenju i evo mislim da je to sada konačno definitivno i riješeno.
Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske predviđene su i novčane kazne od 1500 do 20.000 konvertibilnih maraka za one koji u službenoj upotrebi budu koristili neprikladne nazive gradova, odnosno one koji nisu u saglasnosti sa zakonom. Sociolog Ivan Šijaković navodi da se izmjenama imena gradova i mjesta u Republici Srpskoj pokušava dokazati neutvrđeni identitet Srpstva. S druge strane, pokazuje se nepoznavanje bosanskog identiteta, dodaje Šijaković.
Naravno, treba znati da Bosna potiče mnogo ranije nego što se to vezuje za nekakvo islamsko poreklo ili nekakvu islamizaciju ili tome slično. Bosna je od ilirske reči bos, što znači so, u bukvalnom nekom prevodu značilo bi zemlja soli, znači nastala u nekoliko vekova pre Hrista.
Pitanje preimenovanja ovih opština pokrenula je i Socijaldemokratska partija u državnom parlamentu. Poslanik ove stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine Selim Bešlagić.
A još gore je bilo to što obrazloženje da to bosanski više se da ne bi niko vrijedio, što drugim riječima znači nije vrijedio to što je bosanski.
Bošnjački poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske najavili su da će od svojih delegata u Vijeću naroda tražiti da pokrenu pitanje vitalnog nacionalnog interesa zbog brisanja prefiksa bosanski iz imena ove dvije opštine. Podsjećamo, Državni ustavni sud je 2004. godine nazive 13 gradova u Republici Srpskoj koji su imali prefiks srpski ocijenio kao neustavne, što je obavezalo Narodnu skupštinu da mora izmijeniti imena tih opština i gradova koji su preimenovani u toku i nakon rata. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Nastavljamo u istom tonu, dakle odgovornosti domaćih političara. Dženana Karabegović se upravo vratila iz Skupštine BiH, zapravo sa sastanka kolegija oba doma državnog parlamenta i ustavno-pravne komisije koji su trebali da raspravljaju upravo o ovim problemima. Pa Dženana, do čega se došlo?
Kako si rekao, kolegi oba doma državnog parlamenta sa članovima ustavno-pravne komisije dogovorili su danas u Sarajevu da se osnuje parlamentarna komisija za izradu ustava. Na taj način, kako su rekli, parlament će preuzeti vlasništvo nad ustavnim reformama, a svoj prvi izvještaj parlamentarna komisija za izradu ustava treba da podnese do 1. novembra. Budo, predlažem da više informacija čujemo od zamjenika predsjedavajućeg zastupničkog doma Milorada Živkovića.
I kao što ste vjerojatno već čuli, postigli smo dogovor da ustavne promjene u Bosni i Hercegovini u parlamentarnu proceduru uđu preko akta koji je u formi zaključka, gdje bi se formirala jedna radna grupa parlamenta u koju bi učestvovali svi predstavnici političkih stranaka u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine zastupljeni, znači i predstavničkog doma i doma naroda, po principu jedna partija, jedan predstavnik, pri čemu podrazumijeva se da i oni koji su nezavisni poslanici mogu i trebaju da učestvuju. Takvi zaključak će biti podnesen oba doma parlamenta, znači, i nadamo se da ćemo u roku od 15 dana imati imena tih ljudi koji će biti članovi te radne grupe. Istovremeno smatramo da na poziv radne grupe po potrebi trebaju da se uključe članovi predsjedništva, članovi savjeta ministara, ustavnog suda i drugi koji se za određenu temu mogu da tada angažuju.
Nastavljamo dalje prema našem scenariju. U centralnoj Italiji zemlja se i dalje trese, a narod drhti od hladnoće i od straha. Do sada je pronađeno 250 mrtvih, za 50 se još traga, a lokalne crkvene vlasti predlažu kolektivnu sahranu preko sutra na Veliki petak. Detalje posreduje Sabina Čavaravdić iz Praškog studija.
Kako danas piše italijanska štampa, lokalni vjerski čelnici željeli bi da se kolektivna sahrana obavi u vrijeme kada se slavi Veliki uskršnji petak. Iako 87 od pronađenih 250 žrtava nije porijeklom iz Lakile, ipak se predlaže zajednička sahrana. Oko 1000 ljudi je povrijeđeno, od kojih oko 100 teško, a manje od 50 još ih se vodi kao nestalo. Inače, spasilačke ekipe su i drugu noć uzastopno tragale za preživjelima najvećeg potresa u centralnoj Italiji u zadnjih 30 godina. Onima koji su ostali bez svog doma najteže pada hladnoća, David kaže. Tokom noći spavao sam u šatoru civilne zaštite na malom madracu s pokrivačem i jastukom. Jedini problem bila je hladnoća. Njegova susjeda Claudia Latino potvrđuje. Srećom u pomoć su pritekli iz civilne zaštite koji su nam podijelili deke, pa su nam se bar djeca mogla zagrijati. Italijanski premijer Silvio Berlusconi, koji je proglasio vanredno stanje u zemlji i poslao vojsku u pogođeno područje, naredio je podizanje šatora i 16 poljskih kuhinja kako bi se omogućili topli obroci i smještaj za 14.000 ljudi. Podrhtavanje tla u regiji osjećalo su se tokom cijele noći, izazivajući nervozu među stanovništvom. Najjače je bilo juče navečer, kada se urušilo nekoliko zgrada, uključujući dio bazilike i autobusnu stanicu. Gradonačelnik L'Aquila izjavio da je u potresu snage gotovo 6 stepeni Richterove skale poginuo najmanje jedan mještanin, dok je u Rimu stotinja kilometara zapadnije potres pomjerao namještaj u stanovima na gornjim spratovima zgrada. Javljeno je također da je jedan 76-godišnji Rimljanin umro od srčanog udara. Vlasti procjenjuju da je 17.000 ljudi izgubilo dom, dok su brojne lokalne crkve teško oštećene. Berlusconi je izjavio da će pokušati zatražiti stotine miliona eura iz fondova Europske unije za prirodne katastrofe kako bi se obnovila regija Abruzzo u roku od 2 godine.
Polovina emisije je vrijeme za podsjećanje na neke važne vijesti. Češki, švedski i francuski ministri inoposlova danas u Sarajevu sa domaćim zvaničnicima razgovaraju o procesu integracija BiH u Europu. U Srbiji uhapšena osmočlana kriminalna grupa koja se bavila prekograničnim švercom kineskih državljana. Policija preuzela kontrolu nad zgradom parlamenta Moldavije koju su prethodno zaposjeli učesnici protesta opozicije. Somalijski gusar je oteli jedan brod pod američkom zastavom. Vrijeme sutra uglavnom sunčano sa mogućim pljuskovima tokom popodneva.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola 4 ne mijenjate frekvenciju, između drugog moći ćete čuti. Kako žive naši Romi?
A slavo Boga mi da nema naroda, ja bih krepala od gladi. Puno djece imam, nema čega, nikakve primanje nemam.
Te šta domaći izdavači prigovaraju nadležnim vlastima.
Prošle godine kada smo od gradske uprave aplicirali za sajam knjiga, dobili smo informaciju da je to priredba koja nije u interesu grada Sarajeva.
8. april, svjetski dan Roma, onog veselog naroda što slobodno lebdi u vremenu i prostoru. Ali tamo gdje se prime, obično bivaju ostavljeni sami protiv sudbine ili eventualno milosti drugih. O tome svjedoče i primjeri sa ovog škrtog komadića planete. Najprije Banja Luka i Milorad Milojević.
Romi u Bosni i Hercegovini vape zatim da dobiju mogućnost za zaposlenje. Meho Šarić iz banjalučkog naselja Veseli Brijeg kaže da više nema načina da prehrani svoju šestoročlanu porodicu. Iako rano svakog jutra obiđe grad u potrazi za starim željezom, navodi da se više ni od toga ne može živjeti. Traži šansu od države da mu ponudi bilo kakav posao.
Ja sam povratnik ovdje, vratio sam se 2001. Kako sam se vratio, bolje da se nisam ni vraćao. Gdje da se vraćam? Nema se šta jesti, šestero članova kod mene, mati, braća, šestero. Svi su sposobni da radimo, ja kažem daj zaposlenje, da radimo negdje, ne možemo da dobijemo zaposlenje, znači ne daju, pošto smo mi nepismeni, ne tražimo mi. Da možemo da kopamo neke kanale, čistoća, komunalno i šta te ja znam, te firme koje možemo, to nam ne daju.
Ima i onih koji kažu da su toliko ogorčeni da ne žele više ni da pričaju. Smatraju da oni kao Romi zaslužuju više pažnje od jednog dana godišnje.
Nemojte se ljutiti na mene, ja.
A ne ljutite ja, ujećete keri, onda ćete vrag odnijeti.
Procjene su da u Bosni i Hercegovini živi između 30 i 60 hiljada Roma i iako postoje različite strategije i platforme za rješavanje problema, njihov status je i dalje nepromijenjen. U Evropskom pokretu u BiH ističu da pomaka ima, ali da još uvijek nedovoljan broj romske djece pohađa školu, kaže sekretar Evropskog pokreta Predrag Praštalo.
Radimo sa Romima već više od 4 ili 5 godina i mogu da kažem da imamo izuzetno prijatna iskustva. Vidjeli smo Rome koji rade i po kiši i po snijegu, idu, skupljaju materijal, pokušaju skupljaju željezo, skupljaju novine.
Romima ističu u Evropskom pokretu treba tako malo, a to je povjerenje i prilika da budu ravnopravni u društvu. Primjer skromnosti je i 11-godišnji Recep koji nam je rekao šta bi volio da ima kao odrastao čovjek.
Kuću, hranu i to je to.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Čuli smo dakle kako žive, kako se snalaze Romi sa Veselog Brijega, dakle u Republici Srpskoj. Ni u Hercegovini Romima nije ništa bolje, osim što je malo toplije oko srca, međutim jednako hladno. Mir sada će osjeći s Konjica.
Esma Ahmetović, 69-godišnja Romkinja iz Konjica, o svom životu kaže.
Kako živa, ako mi narod daje, tako i živi. Jedva živim.
U Hercegovačko-neretvanskom kantonu živi 1500 Roma, od čega ih je najveći broj u Konjicu i Jadlanici. Predsjednik udruženja za ove dvije općine, Zuhdija Ahmetović.
Svega možda na kantonu nemamo 10 uposlenih radnika. Romi nemaju ni jedan metar obradive zemlje da bi mogli raditi zemlju. Uglavnom žive Romi od prosjačenja i skupljanja sekundarnih sirovina.
U naselju Kralupi živi 20 romskih porodica, među kojima je i Akreva Mesarević.
O slovo Boga mi da nema naroda da bi krepila od glodi. Puno djece imam, nema čega, nikakve primanje nemam. Ono mi daje socijalni rad godišnjom po dva put.
Obrazovanje Roma poseban je problem koji ističe Ahmetović.
Vrlo malo djece ide u školu. Na početku svake školske godine imamo veliki broj djece koji pohađaju školsku godinu. Međutim, nakon 10-15 dana taj cifra se prepolovi. U Koničkoj opštini imamo 14 djece koji pohađaju osnovnu školu, a u Jablanici imamo 18 djece koji pohađaju osnovnu školu.
Primjer dječaka Sanela Mesarevića odslikava trenutno stanje kada je riječ o obrazovanju Roma.
Jesi li išao u školu?
Jesam.
Koliko?
Do drugog razreda.
Da li bi želio ići dalje u školu?
Volio bi.
Šta je to što su Romi poželjali za svoj dan?
Volio ja bi da sam u svojoj kući da imam tako da jedem, da ne idemo. Da imaju svak svoje, da ne prosu, da imaju malo para, da će živi koji ostali narod.
Za kraj ove priče Zuhdija Ahmetović, predsjednik udruženja Roma za općine Konjica i Jablanica, upućuje poruku svim Romima.
Pa moja poruka bi bila da Romi u cijelom svijetu šalju svoju djecu u školu, jer samo školovani ljudi mogu pomoći sebi, mogu pomoći društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Sad se vraćamo našim zajedničkim problemima, našim teškim financijskim problemima, našoj ekonomiji. Danas imamo zabilježen pokušaj prevarenih zemljiških željezaraca, čiji su predstavnici došli u federalnu vladu, ne bili pronašli spas od mjera novih vlasnika nekad ovog gigantskog kolektiva. Jesu li u tome uspjeli, još nismo saznali pošto sastanak traje, ali u krizi nije samo naša metalna industrija, nisu samo željezarci. Dali smo jednu priču o proizvođačima hrane koji su zapali u monopolističke kandže velikih trgovačkih lanaca. Trgovci naime sklapaju ugovore po kojima je rok plaćanja dobavljačima produžen na čitavih 240 dana. O tome će u svojoj rubrici Maja Bjelajac iz Banjalučkog dopisništva.
Velikom broju prerađivača u Bosni i Hercegovini prijeti zaustavljanje proizvodnje i propast, jer su prinuđeni da sklapaju nepovoljne ugovore sa velikim trgovinskim lancima, tvrde u udruženjima poljoprivrednika oba bosansko-hercegovačka entiteta. Predsjednik udruženja poljoprivrednika i stočara Republike Srpske, Vladimir Usorac.
Trgovinski lanci sada našim prerađivačima duguju 500 miliona, pola milijarde, a oni to opet duguju našim proizvođačima i to je jedan zatvoreni krug.
Sekretar udruženja poljoprivrednika u BiH, Sead Jeleč, kaže da je u Federaciji Bosne i Hercegovine ista situacija.
Industrija prehrambena, ona nema kome u stvari da ponudi izuzev ovima, a ovi stvorili jedan monopol je stvoren, tako da ako ti ja tražim recimo 100 ili 120 dana odgodu plaćanja, ti ne možeš naći drugog ko će ti manje tražiti. To je stvoren jedan monopol, tako da su zaista ucijenjeni.
Službenica za odnose sa javnošću Mercatora BiH, Sanela Tunović, kaže da iznesene optužbe imaju za cilj nanošenje štete ugledu i radu ove kompanije.
A što se tiče dugovanja, Mercator svoja dugovanja prema dobavljačima ispunjava u predviđenim rokovima.
Na pitanje koliki su rokovi plaćanja dobavljačima, Sane Latunović kaže da su oni definisani ugovorima i u domenu poslovne tajne. Ugovorne odnose i rokove plaćanja reguliše zakon o obligacionim odnosima i zbog toga država nema prostora za intervenciju, objašnjava ministar trgovine Federacije BiH Desnica Radivojević. On se slaže sa ocjenom da monopolistički položaj velikih trgovinskih lanaca ugrožava prerađivače u Bosni i Hercegovini.
Imate jedno praktično nesigurno tržište i taj dobavljač mora imati sigurno kupca i to je problem u tome. Jer pazite, ako hoćete dođete na policu kod vele trgovaca, a to je teško se dolazi i oni to uslovljavaju, a nikakvim zakonima mi ne možemo da utičemo, da im kažemo, morate uzeti 20% ili 30% ili ne znam ja, 50% domaćeg tržišta. Ne možemo uslovljavati jer onda nismo kompatibilni sa evropskim zakonom, to je sa svjetskom trgovinskom organizacijom koja ne da se to uslovljava.
Iako perspektiva prerađivačke industrije u Bosni i Hercegovini ne izgleda svjetla, Radivoje kaže da je jedina šansa u udruživanju malih dobavljača i pravljenju velikog centra za logistiku koji bi pregovarao sa trgovinskim lancima. Desnica uvjerava da bi u tom slučaju prerađivači dobili mnogo bolje uslove. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sad će najava jednog važnog događaja što ga neki smatraju kulturnim, a neki opet čisto komercijalnim. Radi se o tradicionalnom proljetnom sajmu knjige koji počinje za desetak dana, a smatraju ga najvećim regionalnim sajmom te vrste. Ukoliko se nekom učini kako je prerano za najavu, valja reći kako je može biti kasno s obzirom na poruku izaslanu nadležnim vlastima i kulturnoj javnosti. Na preskonferenciji bila Selma Boračić.
Na 8000 metara kvadratnih svoja izdanja na Sarajevskom 21. sajmu knjige i učila predstavit će oko 200 izlagača. Zbog velikog interesovanja izlagača kako iz zemlje tako i iz regiona, ovogodišnji sajam će se pored sajamske dvorane održavati u dvorani Mirza Delibašić, govori direktor Trgovinsko-knjižarskog društva Šahinpašić, Tajib Šahinpašić.
Sa zadovoljstvom mogu objaviti da je i ovogodišnji sajam knjiga vrlo blizu otvaranja i spremno za otvaranje u novim brojevima, u većim brojevima i u jednoj izvanredno pozitivnoj atmosferi. Suprotno tumornom ambijentu u kome živimo i gdje smo opterećeni svim tim financijskim nedačama.
Šahinpašić ističe da je porazno da se niti jedna institucija vlasti ne zanima za ovaj najveći u regionu sajam knjige.
Ovogodišnji sajam, kao i prethodni, nije nastao i nije rastao zahvaljujući novcima koje bismo dobivali od vladinih ili nevladinih institucija. Prošle godine, kada smo od gradske uprave aplicirali za sajam knjiga, dobili smo informaciju da je to priredba koja nije u interesu grada Sarajeva. Što se tiče Vijeća ministara, ono tradicionalno ne finansira nikakve kulturne, pa čak tako ni ovu manifestaciju.
Na sajmu knjige i učila će prvi put biti dodijeljeno priznanje udruženja izdavača i knjižara, te nagrada sajma knjige. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Tek nešto malo više od 2 minuta ostalo je do kraja ove emisije. To je prostor koji će Žana Kovačević popuniti novim pregledom vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kolegi oba doma državnog parlamenta sa članovima Ustavno-pravne komisije dogovorili su danas da se osnuje parlamentarna komisija za izradu Ustava Bosne i Hercegovine. Komisiju će činiti po jedan poslanik iz svake političke partije u državnom parlamentu, te predstavnici Vijeća ministara i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Prvi izvještaj trebao bi biti predstavljen do 1. novembra. Srpska demokratska stranka ocijenila je danas da je zamjenica predsjedavajućeg Doma naroda državnog parlamenta Dušanka Majkić, kako se navodi, grubo obmanula javnost tvrdnjom da je klub delegata srpskog naroda povukao saglasnost na odluku o pristupanju izmjenama Ustava Bosne i Hercegovine. Iz SDS-a tvrdi da sjednica kluba srpskih delegata nije ni sazvana.
Švedska, koja od 1. jula preuzima predsjedavanje Evropskom unijom, radit će na unapređivanju procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama Zapadnog Balkana, izjavio je danas u Sarajevu švedski ministar vanjskih poslova Karl Bildt. Bildt je u Sarajevu zajedno s ministrima vanjskih poslova Češke Republike i Francuske, koji će večeras se sastati s Miloradom Dodikom, Draganom Čovićem i Sulejmanom Tihićem. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog izmjena i dopuna federalnog budžeta koji predviđa povećanje za 305 miliona konvertibilnih maraka. U Srbiji je uhapšena osmočlana organizovana međunarodna kriminalna grupa koja se bavila krijumčarenjem kineskih državljana preko Srbije, Makedonije i Grčke, čime je presječen kanal koji je išao preko ovih država. 8. april obilježava se kao Međunarodni dan Roma. Vrijeme sutra slično današnjem, temperatura od 5 do 11, na jugu do 14, najviša dnevna i do 25 stepeni Celzijusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju 8. aprilske emisije još samo podsjećanje na naše redovne termine u 18. i u 22 sata. Pozdrav, Zoran Mijatović, Ana Kovačević i Budo Vukobrat.